На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яна ўзнікла ў межах гуказапісвальнай кампаніі Белтон Медіа, якая выдае беларускія аўдыёкнігі. Кіраўнік кампаніі Алесь Калоша сёння госцем нашай менскай студыі, дзе з ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медіа інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытання па збыце нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але роўна ёсць пытанні па прадстаўленню нашай прадукцыі шырокаму колу нашых чытачоў. І калі мы зачапілі гэту праблему, калі мы пачалі яе абмяркоўваць, мы зразумелі, што патрэбная некая пляцоўка гандлёвая, якую б мы выкарыстоўвалі як краму для продажу нашых аўдыёкніг. А калі мы пачалі думаць пра аўдыёкнігі, то мы зразумелі, што такая праблема існуе не толькі з нашымі аўдыёкнігамі беларускімі, але ўвогуле з кнігамі на беларускай мове, таму што яны як бы распылены па розных кнігарнях, многія людзі не ведаюць, дзе што знаходзіцца. І тады ўжо з'явілася менавіта ідэя стварыць віртуальны гандлёвы цэнтр па продажу найперш беларускіх кніг, аўдыё і відэадыскаў.
Вы кажаце, што гэта першая ў Беларусі інтэрнэт-крама па продажу беларускамоўных кніг. Але ж у інтэрнэце сустракаюцца і іншыя адрэсы, па якіх можна замовіць беларускую кнігу.
Наша інтэрнэт-крама Прастора BY гэта першая афіцыйна легальная, скажам так, інтэрнэт-крама з зарэгістраваным даменам, адмыслова атрыманай ліцэнзіяй. Мы змяшчаем на сайце наш адрас, наш УНН, уліковы нумар налогаплацельшчыка, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. А што тычыцца аўтараў, то, канешна, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны, безумоўна, будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. 1000 асобнікаў лічыць са добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Уладзіміра Некляева, які недаўна выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых?
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, человек, який може випадково зайшов на наш сайт, і він все ж таки, коли познайомився з творчістю, з автором, ніякою потім вийшов з нашого сайту.
Розкажіть, коли ласка, які перші поспіхи вашої праці?
Перші поспіхи вже є, ми вельми раді першим нашим покупникам. Ми не так шмат працюємо, ми відкрилися тільки 19 жнівня, а вже є перші замови. Не так шмат, але перші замови обнадіюють, скажімо так. Географія наших покупників, я можу назвати, що це Гродно, це Мінськ, а це Бересте.
А у який спосіб ви відправляєте книжки вашим покупникам?
Товари досилаються поштою по Білорусі. Коли це Мінськ, то просто можна підійти на наш офіс і замовити по інтернеті і купити у нас. Ми будемо, звісно, ладити сітку кур'єрів, але покуль ось основний спосіб доставки – це пошта і зустріча у нас.
Ці відчули вже перешкоди на шляху вашої праці?
Перешкоди все ж таки організаційні більше, тому що це справа нова для нас, і я от хочу звернутися до наших слухачів і до навідувальників сайту нашої крами. Копіни нам телефонували, копіни досилали нам зауваги, пожадання, навіть критику, але критику таку конструктивну, ми вельми будемо до цього прислуховуватися і вельми будемо вдячні всім. Ми готові до співпраці з усіми видавцями, з усіми видавецтвами, які хочуть реалізовувати свою продукцію. І ще вельми хотіли співпрацювати з рекламодавцями. Ми відкриті до співпраці, запрошаємо. І, звісно, ми запрошаємо ласкаво покупників у нашу краму. Поширяємо білоруську простору разом.
Першую білоруською інтернет-книгарню «Простора BY» розказував її засновальник Олесь Калоша. Протягуємо передачу «Дом літератора», далі «П'ятикніжжя свободи» – наш щотидньовий книжний рейтинг. П'ять найліпших білоруських літературних казок визначає поет і молодий батька двоїх дітей Анатоль Іващенко.
На першому місці у нашому рейтингу Ян Баршевський і його «Шляхціт Завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях». «Шляхціт Завальня» – перша і найліпша жахалка з усього написаного тутака у заявленому жанрі. При цьому культ «Шляхціта Завальні» почався односно недавно. Повний переклад зборника з напівпольського з'явився тільки у 90-му році. Ян Баршевський – батько білоруського магічного реалізму. Батько не переузидені своїми нешматлікими дітьми у захопляльності і герметичності створеного їм паралельного мастацького сусвіту. До речі, на сон читати не рекомендується. На другому місці Якуб Колос і «Казки життя». Те, що починалося як читанка для діток білорусів, сталося пізніше, у часи, коли цих діток почали закатувати у асфальт, творчим вистім у світ алегоріїв та архетипів, за якими виразно прочитувалися і болючий відгук на події, і спроба абстрагованого узвишення над їми. Не можу стриматися від цитати. Вясною і влітку час часто-часто прилятав вітер до дерева, обіймав його і своїми поцілунками осушав розку з зеленого листя його. «Як я люблю тебе, моє ти миле і пригоже», – говорив вітер. «Ти слухай тільки мене і більше нікого. Покладися на мою свідомість, на силу мою, на моє моцне кохання. Може, холодно тобі? Я проганю хмари, очищу небо і скажу сонцю, каб грело тебе. Люблю я діток твоїх, бо твої дітки – мої дітки». І вітер проникав до його ще тісніше і обіймав його моцно-моцно. Дерево все дрижело, не то з радості, не то от тривоги, і осипало своє насіння. Вітер підхоплював його і нес далеко-далеко. За довгі часи він много занес у світ гетого насіння. З насіння того вирос цілий ліс, де і спочивав, коли було горяче, гетий хитрий і злий вітер. Як тільки він вивіхровувався у світ, починав балбатати ручайок, текучи каля самого маленького кореня дерева. Кінець цитати. Крумкач, назираючи нежартовний любовний трохкутник, що склався між вітром, ручаем и древом, мудро молчить до самой развязки. После того ж, як одинокое древо за одноименные казки, сгубивши своих прихильников, запытывается сакраментальное, что робить, он дает древу простый и гениальный отказ параду – пустить глыбей коренни у землю. На третьем месте оповесть Владимира Короткевича «Ладзя роспачи». «Ладзя роспачи» – поэма у прозе. Гэта заклик до деяння, прочитавши, які тяжко заставаться пассивным. Можно только уявить, як гэтая приповесть могла знести вежу у конце 60-х. Коли была надрукована упершиню. Рабі нечаканая, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможеш. Тому што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Тому што чалавек, толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон.
Рейтинг ваш пачаўся звернувся виключно з класиків.
На четвертім місці нашого хіт-параду Петро Васюченко і його казочної повісті «Жили-були пани Кубліцькі да Заблоцькі». Автора панов без натяжок і перебольшенняў можна назвати пераемнікам Яна Баршэўскага. Головне, у чим пересягнув Петро Васюченко свого видатного попередника, ягамость гумор. Головне, персонажи, чаровные у своей блазнаватості і непосредності у дочиненні до абсурдного новоколля, виявляють ідею гэткага шляхецкага увею, нядзеяння, неблытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломова. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа-лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рекомендую спажываць у якасці моцнага антидепресанту. Вось гэта мажліва і на сон. Замыкае яго Адам Глобус і ягоныя казкі для дарослых «Новы дамавік Мірон». Бяспрэчны хіт у студэнтак філфаку сярод твораў па праграме сучаснай беларускай літаратуры. Памятаю, як перадавалася пад партамі тысячастаронкавая таміна тэкстаў Адама Глобуса з падкрэсленымі алоўкам словамі «Чэліс», «Похва» і яшчэ некаторымі. Як хіхікаючы і чырванеючы філалагіні паўшэптам прагаворвалі словы «Майткі» ды «Станік». На шчасце, некалькімі семестрамі раней яны ўжо чыталі ў паслямове да Дэкамерону Бакача «Залатыя словы». Галоўнае не тое, што напісана, а тое, хто і з якім розумам гэта чытае. На сон не спажываць. Вядома, калі вы не аматар ненатольных дамавікоў вычварэнцаў. Прыемнага чытання і асцярожней з паралельнымі сусветамі.
«Пятикнижа свободы. Пять наилепших белорусских литературных казок» вызначил Анатолий Иващенко. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Олесем Чоботом, який живе у Скидали на Городенщине. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
У Менску святкуюць дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра адну з найважнейшых падзеяў нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21.25 у суботнім сеансе прэм'ера. Глядзіце мастацкі фільм «Першая сустрэчная». Што можа здарыцца, калі пусціць у свой дом незнаёмага чалавека? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дома литератора. Калі хочаце мець у айчыне свободу, гэтак называется книга выбранных вершаў Алеся Чобата, якая выйшла да ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з Гародні Дыменску ў горад скідалі на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбіляром.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я виноват. Калі хочаце мець на айчыне свободу, гэта, што праўда, мой радок, а не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Юзэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацій. Но ён, як гісторык, усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я виноват, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажив до 50 годов, а не маю грошей, бо только что вышел из операции, и зимой другая. И попросил его про складчину. И он каже, складчина, ну я історик літератури, то я тобі зроблю книгу. І так потиху, потроху вона вилетіла менш, чим за місяць. Коли захочемо, то і ми трохи вміємо.
У своїй книзі ти закранаєш і тему довірливості наших людей. Білорусів стагоддями підманували. Неужо нас історія, наставниця життя, так нічому і не навчила?
Білоруси, коли от тепер тільки при Лукашенку з їх складається нація, після того, як повстала держава, з бігом обставин, ніхто з військових людей її не хотів. Деточки, мені все ровно. І тільки тепер складається нація не національна, а соціальна, совєтська. Білоруси були останні годів 400 військовим етносом, бо наша еліта розійшлась. 8 з 10 пішли у поляки, 2 з 10 пішли у русські. І так було останні 400 годів, а почалося одразу, від Кревських уніїв і усіляких пертрактацій і війнів з Москвою. Ну, не склалася нація, склався етнос. У нас ніколи не було еліт. Те, що ми називаємо білоруська шляхта, то я пишу в роботах наша польська шляхта. По версії 19 століття білоруси були у Москві польська інтрига, у Варшаві руська інтрига, щоб нашкодити один другому. Білоруси повстали на попілі обидвих імперій. Про що писав іще Антон Луцкевич раніше за Олеся Чобота. Поки усі імперії не повпадають, білорусів не може бути. Кому білоруси військові здрадили? Їм усе дав Совєтський Союз. Їх би просто не було без этого. Яны жить по-другому не умеюць. І тому живуць так, як умеюць.
Алесь, я читаю твою новую книгу і ніби гартаю сторонки історії Беларусі. У твоїм вибраним згадуються больше за полдесятка іменов конкретних історичних особов. Подручники історії уже тільки за часи незалежності переписувалися у нас некалькі разов. А як, на твою думку, хто написав самые об'єктивные книги по історії Беларусі?
Неправдивих істориків не буває. Неправдивые историки – это политик. Любый историк правдив. Про Беларусь написано множество добрых книг. Добрые книги про белорусов писали кто за угодно. От профессора Михаила Каиловича, которого мы маем за темрашала, бо он, видишь ли, западный русизм придумал. Хотя он его придумал не он, и без Каиловича не было переписов Российской империи. Не было бы кому учить семинаристов, которые тягались до его Петербурга и так далее. И до поляков. От Кольберга и Федоровского до братов Мацкевича и до теперешних поляков. А пошняя блескучая книга «Кресы» Яцек Кальбушевский, это Вроцлав. Откуда взялся Вроцлав? От нас. Наша польская шляхта переехала по 45-м году и сделала из Чечены Вроцлав. И украинская польская шляхта. И там теперь и Украина, и Беларусь.
Данута, мы белорусы. Наше место в музее. Звертаешься ты до поэтки Дануты Бичель, с якой не один год отпрацавал у Городенском музее Максима Богдановича. А чего у белорусских музеї ні у яким разі бути не повинна.
Дануты Бичель і Олеся Чобота, за що нас оттуда вигнали. Білоруський музей має бути совєтським, як вёска. Просто як обуха у сякер. От поглядіть перші книжки, я вийшов з цієї операції на опошнє вока. І зайшов, сліпий, я не заходив у книгарню. Зайшов, поглядів школьний відділ. По версії, здається, 4 класи. Там у Воголі, там іде так. Грунвальд, потім визволення Білорусі від 44-го року. Это протяг Грунвальда. И следом Александр Лукашенко. Там все повыкидали. Там уже Советского Союза нема. А тут еще одраженцы воюют с коммунистами. А были тут коммунисты? Таких не было. Был при коммунизме коштом всего Советского Союза социальный аванс всех 10 миллионов человек за одно-два поколения. Для того у нас Минск только теперь вылазит на мегаполис и перестает быть висковым. Не будет мегаполиса, не будет державы. Не будет державы, не будет нации. Має бути то, що має. Що значить мало? Другі й того не мають. Переїдьте Урал і поглядіть ці руські народи, яких епоси, манаси сягають 10 тисяч годів. Ну і що? І що толку, як там 10 тисяч годів нічого не мінялося? От що ми маємо, то і маємо. Заодно я би заграбав усе. Я ще раз повторюю. Оскар Кольберг – це білорус, бо про Білорусь писав. Міхал Кайлович, тим більше, він з кузниці роду. Маршал Жуков Георгій – це білорус. Він 6 годів тут командував. От дивізії до намісника начальника округи. Медведь і той під себе грабе. А одраженці все викидають комуністів, а комуністи викидають одраженців. Потім хата пустає. Болвани!
Олесь, і покольки у нас розмова отрималася історична, то і опошнє питання на гэтую тему. Назові дві найбільш значні, на твою думку, події кнігі беларускай гісторыі, адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год крэва і 1413 год гародлю над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабістая, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова рускае? Чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Полмиллиона суродич, полис, яких полно на гэтым свете. Кожные 10 годов нечакано приходит война. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем, паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну, рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Памірать не хоча старая дура, або хто калі хацеў памірать. Працягнуць бы яшчэ пакаленні, хай гэтыя ўлады, хай тыя, а без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека, ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі ўбітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаедаў, трыбухі адрастіла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жыдоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жытомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблі, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выр і пакінулі нам пусты страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, мне ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі, перш за ўсё на даверлівых ладзяць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не справуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем прост і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі герб таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд назван на тарчы сваёй несе.
Алесь Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи звучат на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.